Drazí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nech se nést a nebo o koních a lidech. A tenhle podcast má číslo 56. To už je takový jako hezký číslo. A bude na téma citlivý koně. To je už podle názvu, tedy pochopíte, hodně široké téma. Takže budu muset trochu zobecňovat a samozřejmě budu mluvit hodně o své vlastní zkušenosti a o tom, co život s citlivým koněm přináší. A uvidíme, třeba se v tom najdete, třeba mi napíšete nějakou vaši inspiraci, co vám život s citlivým koněm dal nebo vzal. A vůbec. Je to téma pro mě hodně aktuální, takže k tomu mám dost poznatků za posledních pár let. Než ale se pustíme do toho tématu, zjistila jsem, že každý teď prostě trendy podcast musí mít reklamní okénko. To je něco, co náš podcast doposud neměl. Takže to se musí nutně změnit, protože bez reklamního okénka prostě není plnohodnotný podcast. Takže nebojte se, nebudu vám tady jako prodávat nějaký, nevím, kabelky nebo losy, ale chtěla bych vás tímhle pozvat do svého kurzu. Je to online kurz a jmenuje se Nech se nést světem koní a najdete ho na webu equikurzy.cz. Equikurzy jsou skvé, takže equikurzy.cz v sekci online kurzu. A tenhle kurz tvořím už několik let a dávám do něj spoustu videí a taky podcastů, které nenajdete tady na Spotify, ale najdete pouze v kurzu. Jsou to takové hodně praktické podcasty, dost často se věnují přímo tréninku. Právě tenhle kurz je zaměřen na trénink a přípravu koně, jednak z pohledu klasické drezury, nebo takové té drezury, která mě baví. To znamená ta, která je v souladu s koněm a i s jezdcem, ale zároveň se tam dotýkáme také témat trochu ezoterických, energetických, relaxačních a je tam spoustu teorie, drezurní i nedrezurní a praxe. Takže věřím, že by se vám tenhle kurz mohl líbit. Funguje na bázi měsíčního předplatného a to předplatné je podle mě docela nízké. V současnosti je to asi tady v částce 3 plzeňských piv, možná méně, takže to je taková částka, kterou si opravdu může dovolit každý a i proto jsem to tak nastavila. Děkuji vám tedy všem, co se do kurzu podíváte, jednak doufám, že pro vás bude obohacující a druhak, ano, slovo druhak je hrozně fajn, druhak tím vyjadřujete podporu mě a mému projektu a díky tomu já se můžu svým koním, jejich rozvoji a dalšímu studiu věnovat naplno. Takže ještě jednou děkuju a vy, co jste ještě v kurzu nebyli, tak nakoukněte. Teď už tedy po konci reklamního okénka se vrátíme k dnešnímu tématu a to jsou citliví koně. Co je to citlivý kůň? Co si představujete pod takovým pojmem citlivý kůň? Každý kůň je samozřejmě citlivý. Koně mají citlivost v genetické výbavě, protože ti necitliví koně nepřežili dříve. Dnes už mají tu šanci na přežití teda větší, podstatně v lidském managementu, ale v divoké přírodě prostě přežili jenom citliví koně. Vnímaví koně, kteří vnímají opravdu ty nejjemnější niance v okolí, v energiích, ve vlastním nitru a díky tomu je jim umožněno reagovat opravdu rychle, být první pryč, první na útěku, první řešit situaci, byť tedy většinou úlekem nebo únikem. Ale z hlediska nějaké přirozené výbavy je tahle citlivost velmi výhodná pro koně. Bohužel pro nás, jako pro jezdce a pro způsob, jakým s koňmi pracujeme my, je tato senzitivita ne až tak žádoucí, protože sebou přináší množství takových nepříjemných pro nás faktorů, jakými může být třeba právě lekání se, uskakování, panické reakce nebo hysterické reakce, jak tomu někdo říká. Může to být přecitlivělost na dotek, na pokyny, pomůcky, přecitlivělost na jakoukoliv formu nespravedlnosti, na vnější podněty, vnitřní podněty, prostě na náladu jezdce, na náladu ostatních koní, na počasí, prostě úplně na všechno. Citlivý kůň je v dnešní době považován za něco nežádoucího, protože to nevždy z těchto důvodů bývá s citlivým koněm úplně snadné. Citlivý kůň totiž dost často reaguje nejdříve a reaguje hodně rychle a teprve potom se zamyslí, což samozřejmě sebou přináší množství výzev dle toho, jaké škále citlivosti a rychlosti reakcí a taky velikosti koně se pohybujeme. A ono dost často, když je to kombinace, kterou třeba máme my s fanouškem, opravdu hodně velký a hodně citlivý kůň, tak ty reakce jsou tam potom hodně velké. A nevždy vás to úplně potěší. A jak už jsem říkala, dnes ti citliví koně mají takovou jako špatnou nálepku. Tu nálepku těch hysteriků, těch problematických koní, těch dámiček, těch nepříjemných, nespolehlivých, nebezpečných. Ono to tak úplně není. Oni dost často jsou prostě jenom nepochopení. Rozhodně neříkám, že s citlivým koněm to je snadné, protože není. Není to snadné, ale ani pro citlivého koně žít v našem lidském managementu, kdy jeho schopnost řešit situaci sám a uniknout z nepříjemného stavu je velmi, velmi omezena. Takže musíme se na to dívat z obou stran. Nejen ze strany nás jako uživatelů, jsme v velkých uvozovkách, ale tohle slovo si myslím, že se velmi hodí uživatelů citlivých koní, protože my je chceme užívat určitým způsobem. A teď jsem se tak zasekla na tom uživateli, že jsem zapomněla začátek věty. Nevadí, budu předstírat, jakože se to nestalo a vy taky. Takže navážeme úplně někde jinde. A pak se sem vrátíme. Citlivý kůň v mém životě se objevil v podstatě v tak blízkém kontaktu až se mnou, až s příchodem Fandy. Ještě k tomu přišel ten velký kontrast s Gajardem. Gajardo je samozřejmě citlivý kůň, ale na takové té úrovni, řekněme, user-friendly, uživatelsky příjemné. On samozřejmě cítí, vnímá, ale on, ten jeho vzorec myšlení je jiný. On přemýšlí nejdřív, víceméně. Takže ve chvíli, kdy se jako lekne nebo se něco děje, tak tam nejdřív přichází jako ten mozek a případný úlek je opravdu minimální, pár centimetrový. Je to z povahy v podstatě klidný kůň s pomalejšími reakcemi a teď zase uživatelsky to je velmi příjemné, tyhle pomalejší reakce, protože neznamená to, že ten kůň by byl nějaký jako opožděný nebo horší, ale prostě zareaguje takovou rychlostí, na kterou třeba i člověk je schopen jako reagovat přiměřeně. Takže dost třeba problémům se dá předcházet. Není nijak jako přecitlivělý na žádné podněty, ani vnější, ani vnitřní, když je mu něco nepříjemné, tak to neřeší jako tak, jak když do něj píchnete pendlíkem, ale dává to nějak najevo postupně. Jo, je tam nějaká, řekněme, eskalace třeba nějakého pocitu nebo konfliktu, kdy stoupá ta křivka nahoru pozvolna a máte, i když jste méně bystří, tak máte čas jako si to uvědomit, než dojde třeba k nějakému problému a k nějakému třeba výbuchu, tam nedojde v podstatě vůbec, pokud jezdec opravdu není úplný ignorant a věnuje koni aspoň minimum pozornosti. A Gajardo je tedy prototyp takového spíš pohodáře, který nic moc jako neřeší, a když už něco řeší, tak to řeší takovým příjemným tempem i příjemnou intenzitou. Za mě úplně perfektní stav. A na to jsem si zvykla a byla jsem takhle rozmazlená. No a potom nám přišel do života fanoušek. A fanoušek je prototyp velmi, velmi, velmi citlivého koně. Tím, že my jsme ho vytáhli z klidného prostředí lesů a jeho rodiny, jeho příbuzných, koní, které znal, a vrhli jsme ho hned do tedy našeho předchozího ustájení, což bylo jako mezi halami, u silnice, byl tam opravdu ruch, cizí koně z toho hřebec, který ho úplně jako neměl rád a nereagoval na něj úplně pěkně z vedlejšího výběhu. A bylo tam milion podnětů, se kterými on se musel srovnat, tak samozřejmě to byl pro něj obrovský šok, což u takhle citlivého koně zpočátku generovalo velmi intenzivní reakce. Byly to takové reakce, se kterými jsem si nebyla jistá, jestli si dokážu poradit z začátku. Vím, že jsme tam se Sašou, která mi chodí pomáhat, stáli, koukali jsme na toho fandu a říkali jsme si, tyjo, jako co s tímhle budeme dělat? Tak to jako nevím, jestli dáme. A potom to přešlo do, dokážeš si představit, že jako na něj někdy sedneme, že se na něm bude jezdit, a jenom jsme kroutili hlavou, že to jako nemůžeme dát. Fanda přišel těsně, velmi těsně před svými třetími narozeninami, už tedy čerstvě vykastrovaný, takže teď je s námi vlastně, budou to 2 roky, teď už má Fanda skoro 5 let, a za tu dobu ušel obrovský, obrovský kus cesty, ale museli jsme ji ujít oba, nebo respektive všichni, protože citlivý kůň sebou přináší spoustu intenzity, řekla bych. To je možná to správné slovo. Citliví koně jsou velmi intenzivní. Když mají nějakou emoci, tak ji mají velmi intenzivně, silně, okamžitě, rychle. A dost často je to prostě lusknutím prstu, nebo je to takový jako jaderný výbuch, a než se stačíte vzpamatovat, už se jako něco děje, co je mimo vaši kontrolu, a už nad tím nemáte třeba moc to nějak jako zvrátit, což pro mě z začátku bylo jako hrozně náročné. A přináší to sebou tedy samozřejmě řadu nepříjemných a nebezpečných situací. Jde s tím ale pracovat. To je ta pozitivní zpráva. Řekněme, to je taková ta klasika. Je tam dobrá a špatná zpráva. Tak ta dobrá zpráva je, že s tím jde pracovat. Ta špatná zpráva je, že musíte začít od sebe. Citliví koně jsou citliví vůči všemu, včetně vašich emocí, vaší vnitřní energie, vašeho vnitřního naladění. Bohužel spousta lidí dnes podléhá tomu mýtu, že ti citliví koně jsou ti, co to předstírají, co jsou hajzlové, co se chtějí jezdce zbavit, co si vymýšlí, že se něčeho bojí, co si vymýšlí, blablabla. Tam je potřeba jako pochopit tu podstatu těch citlivých koní. To, že oni opravdu berou ty podněty jako své ohrožení, že i jakoby sebe menší tlak nebo neznámý či nepříjemný podnět u nich opravdu budí tu paniku. Taková ta vnitřní obrana typu on to jenom dělá, tak abychom si ulehčili práci, případně si obhájili nějakou formu použití násilí na tento typ koně, to si myslím, že prostě nepovede nikdy k dobrému. Citlivého koně samozřejmě můžete zlomit, ale potom získáváte koně naučeně bezmocného. Prostě prázdnou nádobu, která je vypnutá. Někdo bude potom spokojený, že má hodného koníčka, ale je to kůň, který prostě není doma. Nikdo tam není. Ten kůň se musel disociovat, musel prostě vypnout hlavu od těla, protože už to nedokázal zvládnout. A to je něco, čeho nechcete být součástí. I když by vás mohlo uspokojovat to, že ten kůň zdánlivě poslouchá, tak samozřejmě ten kůň velmi pravděpodobně bude mít nějaké zdravotní problémy, ale rozhodně, a teď jsme zase trošku v ezosekci, se ta jeho energie, která je narušená, velmi projeví. A projeví se nejen dovnitř, nějakými jeho sebedestruktivními procesy, ale projeví se i navenek, vůči vám. Pokud máte ve svém životě zvíře, které je i vaším přičiněním nešťastné, bolavé, řekněme ve špatné energii, ať už jakékoliv, tak váš život prostě nebude jako šťastný a spokojený. To není energetický zákon zachování energie, to prostě nejde. To prostě nejde. Takže je potřeba se na to dívat opravdu jako komplexně. Nejenom na to, že kůň zlobí a to je potřeba řešit, ale na to, že ten kůň funguje určitým způsobem a my pokud ho nechceme lámat, což bychom neměli, protože buď tedy získáme takovéhoto koně zlomeného, prostě úplně zničeného, duševně i časem fyzicky, nebo se ten kůň zlomit nenechá a to v tom případě získáváme toho nespolehlivého hajzla, co schazuje lidi, utíká, je neovladatelný, blá, 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 blá. Takže za mě nátlak to neřeší. Na druhou stranu, nevím, jestli to úplně souvisí s nátlakem, asi ne, ale ráda bych zmínila, že mít citlivého koně na druhou stranu neznamená, že ten kůň nemá žádné hranice. Naopak, o hranicích, to už tady zrovna mám vedle sebe napsané na lístečku, že to bude právě téma, které se určitě objeví v dalším podcastu v kurzu, hranicích a vymezení hranic, protože to je velmi důležité. Já miluju, když mají moji koně svobodu ve všem možném, ale zároveň, aby tuhle svobodu mohli mít, tak potřebuju, aby měli velice pevně vymezené hranice, mezi kterými ta svoboda je téměř neomezená. Protože pouze zvíře, které má pevně vymezené hranice, ví, odkud kam může a může opravdu být svobodné, protože v našem managementu, tedy se bavíme o tom, protože samozřejmě ve chvíli, kdy vím, že koni nemůžu důvěřovat, že nevím, jestli neohrozí moji bezpečnost, že nejsem si dostatečně jistá jeho reakcemi, tak pořád si ho musím nějak jistit, omezovat ho, ať už nějakými pomůckami nebo prostorem nebo různě. Takže citlivý kůň samozřejmě potřebuje hranice a naopak věřím, že mnoha citlivým koním právě ty pevné hranice dělají dobře, protože tam je určitá jistota. Zachovám se takhle, stane se tohle, zachovám se takhle, nestane se nic. Je tam ta důslednost v tom vymezení hranic. Je velmi zásadní. A samozřejmě s citlivým koněm musíte ty hranice vymezovat velmi citlivě. Důsledně, ale citlivě. Teď pokud třeba nevíte, co si úplně pod těmi hranicemi představit, moje hranice, kterou stanovuju vždy s každým svým zvířetem, je osobní bezpečnost. To je moje priorita. Kůň musí být bezpečný pro mě, musí respektovat můj osobní prostor. A teď, když to řeknu úplně jako natvrdo, pokud by byl nějaký neočekávaný průšvih a ten kůň by si měl vybrat, jestli při tom úleku uskočí do mě anebo do zdi, tak musí uskočit do zdi. Můj osobní prostor je něco absolutně nepřekročitelného. Tam jako jsem velmi, dokážu být jak jsem jemná, tak ve chvíli, kdy jako můj osobní prostor je nějakým způsobem ohrožen a tím pádem i můj život nebo moje zdraví, tak tam dokážu být i docela jako drsná. Byť si myslím, že v jiných oblastech už jako nejsem, ale na tomhle opravdu trvám. Koně jsou prostě obrovská zvířata, mají své instinkty, mají na ně právo, ale zároveň také, pokud s nimi pracujeme, máme je v lidském managementu, musí ten kůň být pořád vědom toho, že náš osobní prostor je nepřekročitelný a to za všech okolností. Že to by byla až ta poslední volba a možná ani ta poslední volba, že to není. To, že ten kůň třeba uskočí do vás, když se lekne. Proto třeba i tak vypadaly naše procházky ze začátku s Fandou, když jsme chodili na ruce, představovali jsme mu terén. V žádném případě ten kůň nebyl trestán za to, že třeba uskočil, ale důsledně jsme dbali na to, aby neuskočil směrem k nám. Ve chvíli, a to si i pamatuju, že jsou takové jako paradoxní situace, že si pamatuju, že jsme šli takhle se Sašou, ona třeba jela na Jarinkovi, já jsem vedla Fandu, Fanda se od něčeho lekl a uskočil a místo my, aby jsme říkali, ježiš, on zase se prostě lekl a teď jste udělali aféru nebo na toho Fandu byli hnusný, tak jsme říkali, je, podívejte, super, jak on krásně uskočil směrem ode mě. A o tom to je. My nemůžeme tomu koni vzít právo na to, aby se lekl. Ale my mu musíme dát jasný návod pro to, že když se lekneš, tak nikdy nesmíš skočit do mě. To prostě jako neexistuje. Stejně tak, aby kůň šel přes vás, aby vás nějak převálcoval nebo něco, to prostě ne. To je něco, přes co jako přes veškeré moje ezo a jemnost, a tak tohle naprosto pevná hranice, přes kterou ten kůň nesmí jít. Ale ono dost často stačí, a já to tak jako říkám, že je to potřeba mít v hlavě. Ale tohle si pak jako rozebereme v kurzu, to by byl zase téma na úplně jiný podcast, tyhle hranice, takže to bude téma na podcast, ale najdete ho právě v kurzu. Nech se nést světem koní. Takže je důležité stanovit koní hranice a citlivým koním ještě možná to je důležitější, aby přesně věděli, odkud kam mohou a co mohou. A na těch hranicích je potřeba trvat. Při práci s citlivým koněm je potřeba, abychom vždy byli v nějakém vnitřním klidu. Ve chvíli, kdy jdeme k citlivému koni a jsme rozhození, napjatí, vystresovaní, kdy už máme v hlavě představu, že nastane nějaký problém, kdy jdeme kolem, já nevím, kolečka a řekneme si, ty, on si určitě toho kolečka lekne. Samozřejmě, že se ten kůň lekne, protože je to citlivý kůň a ví, na co myslíme. Ví, čeho se bojíme, ví, že se tam podíváme, cítí úplně jakoukoliv vibraci strachu v nás. Takže pokud víte, že na tohle jako vnitřně nemáte, že prostě nejste dostatečně stabilní a nemáte vůli na tom pracovat, tak citlivý kůň není pro vás. Třeba není pro vás v tuhle chvíli. To je druhá věc. A já díky Fandovi jsem hodně vyrostla v mnoha ohledech. A to teď jako říkám ne, protože bych se tím chtěla chlubit, ale musela jsem ujít obrovský kus cesty, abych s ním vůbec byla schopná pracovat. Musela jsem si vyřešit, a pořád na tom pracuju, to není uzavřená záležitost, musela jsem si vyřešit spoustu vnitřních strachů, spoustu věcí, jako i v životě se srovnat. Ono se to promítá úplně jako do celého vašeho života, protože to taky často zmiňuju. Prostě nejsme jiný člověk ve stáji a jiný doma. Jsme pořád ten jeden člověk s tou jednou energií, takže to všechno spolu souvisí. Takže citlivý kůň, pokud máte opravdu vůli, vás dokáže posunout neuvěřitelně. A já věřím tomu, že kdyby nebyl v mém životě Fanda, že ani třeba co se týče healingu nebo práce s energiemi, bych nebyla ani na desetině toho, kde jsem teď. Ale nebylo to vůbec jednoduchý. Opravdu to nebylo jednoduchý, ale díky tomu, že přede mnou stála tahle velká černá zeď, která se odmítala hnout z místa, dokud já se sebou něco neudělám, Byl to silný argument. Práce s citlivými koňmi má svá specifika. A jednak je to tedy to naše vnitřní naladění a za druhé je to potřeba nedostat se myšlenkami mimo pozitivní přístup. A mou velkou inspirací v tomhle třeba při práci s Fandou byla Yvette Blokeš, kterou možná znáte jako Featherlight Horsemanship. Její jezdeckou akademii můžete najít, můžete ji sledovat na sociálních sítích a určitě to stojí za to, třeba na nějakou dobu si ten její kurz zaplatit, inspirovat se její prací s koňmi, třeba některé věci, které ona dělá s tou, v té její metodě se mnou úplně nerezonují, nicméně v čem je obrovsky inspirativní, je v tom, jak ona je nastavená na 100% pozitivní přístup. Pořád. To je hodně náročné, jako se naučit a měla jsem docela značný problém s tím, ale strašně mi to pomohlo. Co tím myslím? V hlavě musíte mít pořád pozitivní představu o tom, jak s koněm budete pracovat. Nic nesmí být problém. To, že citlivý kůň nějak zareaguje nežádoucím způsobem, nesmíte sebou nést do další vteřiny jako problém. To znamená, nevím, třeba lonžujeme, kůň najednou uskočí, lekne se, rozběhne se kamsi, pacifikuju ho nějakým způsobem, zastavím, otočím, pochválím, pokračuje se dál a já jsem zase usměvavá, spokojená, přemýšlím o tom, jak chci, aby ten kůň vypadal, přemýšlím o tom, jak chci, aby ten třeba klus na té lonži vypadal, prostě uvažuju pozitivně dopředu a v hlavě v žádném případě nemám vzorec, oh, něco se stalo, co když uskočí znova, co když se stane. Protože jakmile tohle tam mám, skončili jsme, můžeme jít domů. s citlivým koněm potřebujete mít pořád tenhle pozitivní přístup v hlavě. Prostě si to úplně, ten přístup k tréninku přeprogramovat do pozitivna za všech okolností. Na někoho to možná může znít trošku pro někoho jako už za hranou, ale jde to. Nevěřila bych tomu, vím, že před pár lety bych tomuhle nevěřila, ale jde to se úplně přeprogramovat. Možná se tomuhle povinujeme zase v nějakém podcastu, protože to je zase téma samo o sobě, ale tohle za mě je v podstatě jediná cesta k úspěchu s citlivým koněm, protože s citlivým koněm málo kdy si pomůžete negativní motivací nebo trestem. Tam ve chvíli, kdy se uchýlíte k tomu, že trestáte a málo chválíte, to jako nepovede k dobrému. S citlivými koněmi je opravdu potřeba jít velmi pozitivně a teď nemyslím ani třeba jako pozitivním posilováním ve smyslu odměn, jo? Že byste museli všechno dělat na kukínka. Může to pomoct, ale já třeba úplně nejsem systematický pozitivkář a ani to opravdu nemám moc ráda. Takže spíš mluvím o takovém vnitřním pozitivním nastavení. Ale pozor, má to háček, to pozitivní nastavení musí být autentické. Ne jako, že budu dělat, že jsem pozitivně nastavená, ale v koutku duše budu mít nějaké negativní myšlenky. Bohužel to nefunguje. To musí fungovat jako komplex. Ha, ha, ha. Takže tady vložím druhé reklamní okénko. Tohle je třeba něco, co řešíme a budeme řešit na retreatech a na, právě na nějakých osobních setkáních a kurzech, protože tohle je podle mě základ dobrého tréninku a práce s koněm. Co nám život s citlivým koněm může přinést? No je to to, že se velmi zvýší míra naší vnitřní citlivosti. Že se naladíme na něj a dokážeme ho pochopit, dokážeme ho chápat. Že to není jenom jako, že on opravdu tohle prožívá a ne, že upadneme do toho, do té citlivosti jako k němu a zhroutíme se oba, ale naopak, že se naučíme, jak ho podpořit, jak v té citlivosti se s ním spojit a být s ním, ale být tam pro něj. Citliví koně nejsou, myslím si, vhodní pro jezdce, kteří jsou zvyklí na koně spoléhat, na koně nakládat svoje problémy a na koně nějak viset. Citlivý kůň potřebuje, abyste byli samostatná jednotka, samostojná, a on naopak se mohl upnout k vám jako k té jistotě. Pokud budete od citlivého koně vyžadovat, aby on byl ta jistota, minimálně na začátku nějakého jeho vývoje, nebude to úplně asi dobré, ale časem to k tomu směřovat může. A to vidím i na Fandovi, jak on se mění. On ze začátku bylo strašně těžké získat si jeho důvěru, dostat se na tu jeho vlnu, být s ním. Ale když tuhle důvěru, tenhle základ jsme si vybudovali, tak na něm už krásně stavíme a sleduju, jak on se, jak stále je citlivý, on vždycky bude, ale jak roste jeho sebevědomí, jak on si začíná věřit, jak on podařilo se nám třeba měnit i vzorce myšlení, kdy on se učí nejdřív přemýšlet a potom jednat. On pořád jako to cítí, on, ta jeho přirozenost je prostě nejdřív zareaguj a potom přemýšlej. Ale když na tom jako pracujete cíleně v tréninku, tak tenhle vzorec se dá přepsat. Není to úplně legrace, ale dá se to. Takže citlivý kůň jako není diagnóza, která prostě by bylo jako no, to už takhle bude vždycky a ten kůň vždycky bude prostě toho se bát a vždycky bude. Nemusí to tak být. Nemusí to tak být, pokud opravdu jako se sejdete na té správné vlně s tím koněm, tak prostě vyrostete oba. On získá jistotu a vy získáte úplně nový rozměr vnímavosti a citlivosti díky takovému koni. Další věc je, že člověk se musí vyrovnat s tlaky okolí, protože, jak jsem říkala, tihle koně jsou považováni za nežádoucí a problematické a dost často nevhodným přístupem jsou potom nebezpeční nebo neovladatelní, ale za to samozřejmě oni nemohou. A potom, i to je důležité zmínit, je prostě určitá část koní, kteří jsou velmi citliví a třeba ani na ježdění nejsou vhodní. Prostě ne každý kůň se narodil proto, aby byl ježděn, respektive jinak. Žádný kůň se vlastně nenarodil proto, aby byl ježděn. My to po nich chceme a nesmíme být překvapení, že jsou někteří koně, kteří to jako nezvládají, kteří to prostě nedají. A není to špatně. Neznamená to, že by ten kůň byl špatně. On je takový. Takže tohle jsou všechno věci, které potřebujeme vzít v úvahu, když se bavíme o citlivých koních. Je to něco, je to jejich určitý stav, jejich určitá kvalita a s tím je potřeba pracovat. Buď s tím pracovat chceme, nebo s tím pracovat nechceme. Když s tím pracovat chceme, musíme počítat s tím, že musíme pracovat hlavně se sebou, ale že nás to obrovským způsobem posune dál. Na druhou stranu, pokud takového koně máme a nejsme ve fázi života, kdybychom byli ochotni nebo schopni se do tohohle pouštět, protože to opravdu jako není snadné a není to pro každého v každé životní fázi, je fajn si to přiznat, že jako na to nemám, že nebo že na to nechci mít, nebo že teď prostě není vhodná doba a vymyslet to nějak jinak, poslat toho koně dál někomu, kdo bude ochoten se s tím zabývat. Ale rozhodně bych vás důrazně tady chtěla varovat před tím, abyste se snažili takové koně zlomit nebo jít na ně silou, protože to opravdu nepovede nikdy k ničemu dobrému. Nevím, jestli jsou nějaká plemena, která jsou vyloženě citlivější. Určitě to budou koně, kteří jsou krevnatější, kteří jsou víc v krvi. Plnokrevníci, Arabové, prostě tihle jako krevnatější koně, trakéni, určitě. Potom dost často se mluví v téhle souvislosti i o kladrubských koních a vzhledem k tomu, že Fanda je kladrubský kuň, tak s tím mohu částečně souhlasit, byť viděla jsem spoustu kladrubáků, kteří jsou vyloženě salámisti a všechno je jim jedno, ale taky jsem viděla dost právě těchto senzitivních koní a je to skvělé, že takový jsou. Já bych byla hrozně ráda, kdyby se takový ten mýtus toho citlivého koně jako něčeho nežádoucího jako zbořil. To není nežádoucí, že ten kůň je citlivý. Je to prostě jeho specifikum a je třeba s tím specificky umět pracovat. Takovýhle kůň, ale pokud ho máte po svém boku, pokud ho máte na své straně, vám bude obrovským přínosem v životě. Posune vás neskutečně v osobním rozvoji a přijde čas, jednou přijde čas, kdy on tam bude taky pro vás. A ve chvíli, kdy on tam bude pro vás, tak zažijete něco, co byste s jiným koněm asi nezažili. A to napojení, ta citlivost se projevuje nejen tak, že ten kůň se třeba častěji leká, ale projevuje se také tak, že on vnímá spoustu věcí na energetické úrovni, on dokáže s vámi pracovat na těchto úrovní, dokáže s vámi komunikovat, bude té komunikaci třeba otevřenější a podobně. Takže pojďme se přestat dívat na citlivé koně jako na problém a pojďme radši se naučit s nimi zacházet. A rovnou si dovolu tvrdit, že většina lidí s nimi zacházet neumí a proto vznikají ty problémy, které vznikají. Není to proto, že ten kůň by byl citlivý. Je to proto, že jeho jezdec nebo trenér je necitlivý. Takže tak, děkuju za pozornost. Pokud byste k tomu měli nějaký vlastní podnět, příspěvek, doplnění, určitě mi napište. A můžeme se tomu tématu třeba věnovat v nějaké jiné podobě zase v budoucnu. Pokud by vás zajímalo, jak práce s citlivým koněm vypadá opravdu od prvních pokusů až do dnešních dnů, můžete Fanouška sledovat právě v kurzu Nechcené světem koní. A nebo o tom samozřejmě budu hovořit i tady v dalších podcastech. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit u dalšího dílu. Zase naslyšenou.